Владимир Бойеру, кандидат в частные исполнители, и Оксана Купер, журналистка юридической газеты в нашей студии. Здравствуйте.
Добрий день.
Ми з вами будемо говорити про відбір, про особливості допуску до професії, про особливості іспиту, тесту на те, щоб стати приватним виконавцем. Але для початку хочу повернутися до основ і взагалі дати можливість нашим слухачам зрозуміти, хто такі взагалі приватні виконавці, бо це ще досить нова професія для України.
Так, це дійсно нова професія і, на жаль, дуже мало хто знає і розуміє, про що це таке і в чому вона полягає. І проблема навіть стосується не тільки пересічних громадян, які теж мають знати, що це таке, але й навіть фахівців, юристів. Дійсно бракує розуміння, і ми зараз бачимо, що багато адвокатів, навіть уже після появи приватних виконавців, продовжують працювати з державною виконавчою службою, оскільки їм бракує розуміння, як працює все ж таки ця система. Що це таке? Багато хто чув чи знають про державну виконавчу службу.
Власне, це була єдина служба тривалий час.
Так, це останні 18 років це була монополія державна. В принципі, така модель теж існує в багатьох країнах світу. Переважно вона властива більш тоталітарним країнам. Зокрема, в Росії існує винятково державна система виконання
судових. У Польщі, наприклад, також є приватні
так,
виконавці.
У Польщі є приватні виконавці, в більшості країн Європи є приватні виконавці. Там в країнах, таких як, наприклад, Франція, вони вже існують не першу сотню років. В чому полягає? Для пересічних громадян, пояснюю. До прикладу, у вас виник будь-який спір, вам винні гроші, чи будь-яким іншим чином мають відновити порушені ваші права. Що ви робите? Ви йдете до суду захищати свої права. Всі ми знаємо, що іноді суди тривають по кілька років. І здобути перемогу іноді буває досить важко на першій інстанції. Люди переходять до апеляції, касації і так далі. Коли ви отримали омріяне ваше судове рішення, все є на папері, рішення суду іменем України, що одна особа повинна віддати іншій особі, там певну, наприклад, грошову суму. Я кажу про грошову суму, бо це найпоширеніше рішення. Буває дуже багато різних комбінацій, яким чином відновити там права, припинити, перешкоджати, користуватися якимось майном, там вселити людину в помешкання, якщо її було незаконно виселено, наприклад, і так далі, там стягнути аліменти, і так далі, і так далі, і так далі. Для простоти кажемо про стягнення грошових коштів. Ви отримали судове рішення, згідно з яким вам належить повернути грошові кошти від будь-якої особи. Що ви робитимете? Здавалося б, перемога, можна радіти, але рішення залишається невиконаним.
Людина просто гроші не віддає і все, чи там так. Живе в тому самому будинку?
Так. Просто рішення залишається задекларованим на папері і по факту не виконується. Тоді людина раніше зверталася до державних виконавців. Інших шляхів немає легальних. Ясно, що були певні нелегальні способи, але ми не про це. Це категорично неправильно, і в будь-якому разі ми маємо поступово відмовлятися від них. 90-ті давно минули, тому про нелегальні способи сьогодні навіть не кажемо. Людина звертається до державної виконавчої служби. Це орган, який має певні повноваження, досить широкі, які надають їм можливість виконати судове рішення в примусовому порядку. Але яка ситуація склалася, особливо останні кілька років? Ясно, що як і будь-який, майже будь-який державний орган, існує певна проблема недофінансування, існує проблема браку кадрів, існує проблема мотивації виконавців.
І тут можна ширше сказати, як і будь-який монополіст, певно.
Так. В будь-якому разі, навіть якщо ми кажемо про бізнес, то якщо підприємство є монополістом на ринку, це жодним чином не додає йому бажання і стимулу вдосконалюватись і ставати краще. Тому монополія, в принципі, сама по собі, це не дуже добре. Але тут інше трошки питання. Тут монополія владних повноважень. Це питання досить таке дискусійне. І багато хто висловлюється проти приватизації владних повноважень. Бо це функція держави, яку держава передає приватній особі. Наскільки це правильно? Ну, таким людям я зазвичай ставлю питання, а як було 30 років тому? Тоді бізнесу не було приватного, було тільки державне. Але ж нічого, живемо якось і все добре. А давайте згадаємо вже більше 20 років тому, як передали функції державних нотаріусів приватним нотаріусам. Спершу теж з певними обмеженнями. Приватні нотаріуси не мали повного спектру повноважень, але наразі, якщо ви йдете, якщо вам треба переоформити якийсь об'єкт нерухомості чи яку іншу нотаріальну дію вчинити, ви йдете до приватного нотаріуса переважно. Чому? Бо нотаріуси за ці 20 років заслужили довіру серед громадян. І у нас уже немає побоювань, що будуть якісь там перевищення повноважень і так далі. І якщо навіть відбуваються такі випадки перевищення повноважень, зловживання, ми про це бачимо по телебаченню, по радіо, бо це стає скандалом, якісь одиничні випадки. Я вважаю, що це дуже правильно і, ну, в принципі, саме в цьому напрямку мають рухатися приватні виконавці. Тобто, якщо з чимось і порівнювати для пояснення, хто такі приватні виконавці, то, на мій погляд, правильніше порівнювати саме з приватними нотаріусами. Це так само певне коло владних повноважень, які держава зуміла передати в приватні руки. Так само і функції державної виконавчої служби частково передаються фахівцям, так званим приватним виконавцям.
Ще одне запитання на рівні лікнепу. Чи варто розрізнити, варто, але яким чином, тих людей, яких називаємо колекторами, які телефонують там по кілька разів на день боржникам і кажуть, що треба сплатити подарунок, чи борги, інакше тобі буде погано, і саме приватних виконавців?
Насправді, це такий дуже класний індикатор, коли людина каже, а, то колектори які, так? Ну, якщо це каже людина, яка, ну, не з юридичного середовища, скажімо так, то це, ну, принаймні, якось її виправдовує. А якщо це каже юрист, то мені здається, що це дуже поганий показник. Чому? Хто такі колектори? Ну, по-перше, з англійською колектор – це стягувач. Тобто особа, на чию користь має відбутися стягнення грошових коштів. Як фактично це виглядає? Можна поділити на два типи, хто такі колектори. Перший, ну, наприклад, мені винні гроші. І я звертаюся до колеги, кажу, там, Іване, друже, от ти такий міцний, великий хлоп, іди до того мого боржника і забери в нього 100 гривень, і на тобі за то 20 гривень. Така послуга. Він мені надав послугу. Він не є так званим арбітром між нами. Ні, йому байдуже на права боржника. Йому не треба жодне судове рішення. Я просто його попросив, і він пішов. Ну, глобально це виглядає трошки інакше, ясно. Банк офіційно там укладає договір з якоюсь певною колекторською агенцією, яка надає послуги по роботі з клієнтами. Тобто вони телефонують і, ну, жодних абсолютно повноважень вони не мають. Вони надають послугу банку з комунікації з клієнтом, з позичальником. Це певний варіант. Другий варіант, хто такі колектори можуть бути, це коли договір укладається між банком і факторинговою компанією. Таким чином, наприклад, я кажу тому самому Іванові, своєму товаришу, кажу, от мені винні 100 гривень, я вже так забирився їх чекати, давай так, ти мені дасиш 50 гривень, а я тобі за ці 50 гривень продам моє право вимагати від боржника, ну, ту саму сотню гривень.
А як ти там вже отримаєш той борг, то твої проблеми?
І якщо Іван забере у боржника принаймні 100 гривень, принаймні 50 гривень, то він вийде в нуль. Якщо він вже 60 забере, то це він вже і заробить десятку собі. А якщо він всю сотню гривень забере, то це він взагалі заробив добре. Факторингові компанії викуповують у банків зазвичай проблемні заборгованості там по 15-20%. Тобто з ними стягувач може, боржник може домовитись там буквально за 25-30-50% і вони вже будуть у виграші фінансовому, і ці питання, ясно, що закриваються. Тому в такому випадку просто стягувачем був банк, а стає факторингова компанія. Ну, називати їх колектором теж не дуже правильно. Так кажуть, бо зазвичай методи у них, банк не хоче псувати свій імідж, ім'я, репутацію.
Досить жорсткими
методами. Так, ясно, що до якихось фізичного насильства взагалі ніхто не дійде. Ані банк, ані колектор. Такого взагалі в Україні немає, абсолютно точно.
Але психологічне може бути?
Ну, психологічне, що психологічне? Що вони телефонують там людині? Ну, якщо ви боїтеся телефонних розмов, ну, то до психолога краще звернутися. А якщо вони прийдуть в гості, ну, ви ж не зобов'язані пускати до себе будь-кого. Це просто громадяни якісь інші. І хочете – розмовляєте, не хочете – не розмовляєте. Ну, це суто психологічне ставлення. Ну, не бачу жодних проблем насправді.
Добре, ви прояснили про колекторів, тепер приватні виконавці. Тут йдеться про виконання судового рішення.
Що таке державні і приватні виконавці, будемо казати разом, бо насправді нічого не відрізняється. Державні і приватні виконавці, вони виконують винятково судове рішення. Тобто, те, що одна людина іншій має віддати гроші, це вже встановлено судом. Перша інстанція, друга, третя, неважливо. Але, ясно, чим відрізняється, да? Бо факторингова компанія, це вона просто стає однією зі сторін цього спору, але жодним чином ніяк не виконавцем. Значить, виконавець має певний спектр повноважень, які обов'язково має використовувати винятково в рамках чинного законодавства. Законодавство, що для приватних, що для державних виконавців абсолютно ідентичне, це один і той самий закон про виконавче провадження. І якщо дивитися на це питання схематично, то от є одна сторона – боржник, і є друга сторона – стягувач. В інших, в якихось комбінаціях це може бути той самий колектор, да, як ми кажемо, факторингова компанія. А виконавець стоїть між ними. Це певний такий собі арбітр. Його завданням є не задовольнити примхи стягувача свого там товариша, та, як в наведеному прикладі. Його завданням є виконати судове рішення. Ясно, що його завдання збігається з зацікавленістю стягувача. Ну, це очевидно. Але все ж таки завдання у нього – виконати судове рішення. Він є певним арбітром і обов'язково дотримується, він не тільки дотримується прав стягувача, але й прав боржника. І ясно, що це не подобається як стягувачу, так і боржнику, бо боржник не хоче взагалі віддавати нічого, а стягувач хоче пошвидше і йому байдуже на права боржника. Так от виконавцю принципово, принципове дотримання прав обох сторін.
А якими методами можна домогтися стягнення? Ну, наприклад, в законі я читав, що приватний виконавець може залучати поліцію.
Так, ну поліція насправді це таке. Варіантів і заходів примусового виконання досить чимало.
Наприклад?
Я не буду розповідати про всі можливі варіанти. Найпопулярніше, ясно, що це звернення стягнення на кошти боржника. Це звернення стягнення на його доходи. Доходи – це різні речі. Це звернення стягнення на майно боржника. І є певні заохочувальні такі заходи, які безпосередньо не впливають на виконання рішень, але сприяють йому. Наприклад, обмеження у праві виїзду за кордон. Яким чином накладається арешт на кошти? Це можуть бути як готівкові кошти, які виявлені виконавцем під час вчинення виконавчих дій і, ясно, що арештовані. Це можуть бути кошти на рахунках у банках і інших фінансових установах. Якщо йдеться про звернення стягнення на доходи, то це, ну, переважно, якщо особа перебуває в трудових відносинах з певним підприємством, то стягувач зобов'язує це підприємство своєю постановою стягувати у нього з зарплати певну частину його доходів в рахунок погашення боргу. Якщо йдеться про майно, то тут так само треба розрізняти, ну, по-перше, рухоме від нерухомого. Рухоме майно, наприклад, там автомобіль, там пральна машина і так далі. В першу чергу, ясно, що звертається стягнення там за невеликими боргами на таке майно. Тобто, якщо ви там маєте якийсь там штраф, то ніхто у вас не забере за цей штраф, наприклад, квартиру в будь-якому разі. І в першу чергу стягнення звертатиметься на автомобіль там, чи якесь інше майно, яке виявить виконавець. А що стосується нерухомого майна, то це ясно, що це квартири, гаражі, будинки, земельні ділянки і так далі, і так далі. Ну, крім того, бувають за потужні такі великі підприємства, мають якийсь і залізничний якийсь транспорт, і плавзасоби, і повітряні судна, і так далі, і так далі. Ну, крім того, бувають, ясно, що можна, є варіанти звернення стягнень і на акції, і, ну, все розповідати не буду, дуже багато.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Боеру, кандидат в частные исполнители, и Оксана Купер, журналистка юридической газеты в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Оксана, теперь уже, да, вопрос будет к тебе, вопрос будет касаться непосредственно отборов частные исполнители. Ты сделала большой, там, на 6, по-моему, страниц материал по этому поводу. И расскажи, какие проблемы ты нашла и почему твоя статья называется 6-10, по-моему, в сторону Мінюста. Почему так?
Ну, насправді, найперше, я хотіла сказати, що ці приватні виконавці – це нова правова професія, тобто тут їх не треба боятися, тому що до всіх цих спеціалістів встановлені особливі вимоги законодавцем, за які вони не можуть порушувати. Тобто це юрист, особа з юридичною освітою, відповідним стажем, і до них, крім того, на відміну від державних, становиться дуже ряд чітких юридичних нюансів і фактично вищі вимоги, ніж до державних виконавців. Це мається на увазі і проходження екзамен, тобто вони спочатку проходять навчання, потім стажування за потреби і здають відповідні екзамени в Міністерстві юстиції. І, в принципі, ці люди діють в підпорядкуванні Міністерства юстиції, і за ними встановлений фактично чіткий правовий контроль. Тобто, не треба їх боятися, що це колектор, вони прийдуть, вас щось відберуть. Це абсолютно легальні люди, які працюють в рамках чинного міжнародного...
Твій матеріал якраз стосувався іспиту. Які проблеми ти знайшла?
Ну, насправді, таких іспитів, вони відбувалися цього року вже кілька. Моя стаття стосується тих іспитів, які відбувалися саме восени. Це передувало тому, що на початку вересня місяця, в середині вересня місяця, були змінені правила порядку проходження такого іспиту для приватних виконавців. І вже на першому іспиті було зафіксовані те, що окремі речі не зовсім відповідають тим нюансам, які були раніше. Йде мова про те, що, наскільки говорили кандидати, які це все здавали, були певні технічні моменти, коли система не працювала, і вся група не змогла скласти іспит. Пізніше були скарги до Міністерства юстиції, що це є момент, технічний момент, і вони хотіли би отримати якісь сатисфакцію з цього, щоб їм дозволили перездати. Насправді такого не сталося. Міністерство юстиції сказало про те, що кандидати погано готувалися, ніякого технічного збою немає, тому, будь ласка, приходьте через 6 місяців. Про 6 місяців я поясню, тому що це законодавча процедура. Якщо ти один раз не склав, приходь через 6 місяців складати.
Не раніше, ніж за 6 місяців.
І таких іспитів було декілька. 6-10 пояснює тим, що таких іспитів було в вересні, жовтні 6. Тобто це кількість, 6 – це кількість іспитів, а 10 – це тільки 10 людей, які протягом цих 6 іспитів змогли скласти такий іспит. Всі решту, звісно, мусять приходити через 6 місяців. Тобто пояснення, це якби йдеться про самі такі кількісні показники цих іспитів. Іспит 25 вересня показовий тим, що, тобто, ніхто не склав, його назвали чорним в юридичній спільноті, тому що, якби, йде мова про технічні якісь нюанси нероботи системи, за словами кандидатів. Міністерство, в свою чергу, каже, що таких збоїв зафіксовано не було. Пізніше, вже після цих решти іспитів, багато кандидатів теж говорили про якісь окремі технічні моменти, але вже ситуація пізніше виправилася. В чому проблема з 25 вересня, що ці кандидати просять просто, щоб їм дозволили перездати і зафіксувати якби технічний збій, який, на їхню думку, мав місце. І вони настільки впевнені в своїй правоті, ситуація з тим, що вони подають позови в офіційні судові інстанції України, щоб визнати, що такий технічний збій справді був. Тобто вони впевнені фактично в своїй правоті, про що вони пишуть у своїх позовах.
Власне, одразу скажу позицію Міністерства юстиції. Директор департаменту виконавчої служби Юрій Моїсеєв надіслав нам письмову відповідь. І, власне, щодо 25 вересня він пише, що під час проведення кваліфікаційного іспиту цілісність та схоронність інформації, яка міститься на сервері автоматизованої системи анонімного тестування, не порушувалась. Жодних збоїв та втручань у роботу цієї системи не зареєстровано. З приводу роботи зазначеної системи під час проведення кваліфікаційного іспиту 25 вересня до Міністерства юстиції надійшло 3 звернення, а всього 6, однак вони були надіслані до Міністерства юстиції України після проведення іспиту. У мене запитання до вас, пане Володимире. Ви теж, я так розумію, вас не влаштовує сама процедура іспитів, і там були зауваження щодо практичного завдання?
Ні, дивіться. Іспити складаються взагалі з 3 етапів. На першому етапі це 100 теоретичних питань, на другому етапі це 5 завдань по 5 питань, тобто 25 питань в сумі, практичні такі, і на третьому етапі там завдання скласти процесуальний документ. Питання полягає в тому, що з 19 осіб, які 25 вересня прибули на іспит, уже навіть перший етап не подолав жоден. Такого ще не було. Був аналогічний, десь чимось схожий прецедент в липні місяці, коли так само було 19 кандидатів, їм відкалібрували запитання, поставили тільки найважчі. Міністерство юстиції не заперечує, що питання дійсно відкалібровані по важкості, але заперечує той факт, що їм випали найскладніші питання. З-поміж 2000 питань ясно, що найскладніших тільки там близько 200 питань. І якщо 19 особам випали тільки найскладніші, то ясно, що вони всі приблизно однакові питання здобули. Так воно і є. Так от, навіть найскладніші питання з 19 людей 11 не пройшли, а 8 пройшли таки. У нас 25.09 були питання досить прості. Всі питання знайомі, ми їх вивчили, знали, розуміли, тому навіть здивувалися, що нам не намагалися чинити якихось перешкод. Але сталося так, що система абсолютно кожному показала якийсь занадто низький бал. І Міністерство юстиції каже, що збою не було. Скажу відверто, я вірю. Дійсно, збою не було. Справа в тому, що мушу з юридичної точки зору сказати, маю припущення, але насправді переконаний абсолютно, що є ряд питань, їх небагато, в яких правильна відповідь позначена як неправильна. Всім нам випали саме ці питання. Ну і ясно, що абсолютно у всіх наших кандидатів були одні і ті самі питання. Ми це проаналізували, і це стосується і всіх подальших груп так само, які здавали за тиждень, за 2, за 3 і так далі.
А у когось була ситуація, що всі питання були нормальні?
Так. Питання всі були легкі, але в усіх цих питаннях, не в усіх.
І правильні позначені як правильні.
Правильні відповіді там в системі запрограмовані як неправильні. Тому, відповідаючи на них, система видає, що це неправильна відповідь. Є таке поняття, пан Сергій Мудрук про нього розповідав, як monkey score, рівень мавпи. Якщо ми маємо 100 питань, і якщо просто навмання клацати будь-які, то в середньому буде близько 25 правильних відповідей. Але насправді вийшло так, що у деяких кандидатів, що треба було знати правильну відповідь і навмисно відповісти неправильно. Тобто людина набирала менше, ніж 25 правильних відповідей. Це люди, які з багаторічним досвідом роботи, і це ж просто смішно, і ясно, що це неправда.
У нас в студії Владимир Боєро, кандидат, поки що кандидат в частні исполнителі, буде планирует наверняка подавать еще раз участвовать в конкурсе, как сказал между эфиром, и Оксана Купер, журналистка юридической газеты. Владимир, к вам вопрос. Ось ми з вами поговорили про події 25 вересня, коли жоден з кандидатів не склав іспит. На вашу думку, чому це сталося? Чи є в цьому певні корупційні, можливо, ризики, фактори?
Ну, корупційні фактори є абсолютно 100%. Допоки ніхто безпосередньо за руку не пійманий, то наполягати на тому не можу, але ну, всі ж ми розуміємо. Називались певні суми.
Яким чином називалися?
Неофіційно, поміж розмов,
вам
тихенько.
Також називалися?
Особисто мені ну, називалися, але не безпосередньо тими, хто, кому належить їх сплачувати, скажімо так.
Тобто були певні посередники
так,
між
так.
вами та Міністерством юстиції, які казали про суми. Які суми?
40 тисяч доларів.
А це посередники приватні особи?
Це не стільки посередники, тобто це не ті люди, які передадуть, бо інакше б уже я так само заявив би до правоохоронних органів. А, скажімо, це трошки інші люди. Так, це приватні особи, да.
Зрозумів. Теж повернуся до відповіді письмової, яку нам надав пан Юрій Моїсеєв, директор департаменту Державної виконавчої служби. Він каже, чутки про сплату будь-яких коштів на успішне складання кваліфікаційного іспиту не відповідають дійсності. Якщо є факти, не чутки, просимо звертатися до органів прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Тепер повернемося до... власне, позовів. Оксана, до тебе запитання. Про скільки позовів взагалі зараз до Мін'юсту через цей відбір ти знаєш?
Мінімум десяток. Є кілька категорій таких позовів. Те, що вже сказав Володимир, це його позов стосується саме 25 вересня, тобто дати і іспиту, в якому він безпосередньо брав участь. Крім того, щодо цього позову є ще кілька позовів, про які я не можу говорити з точки зору тільки тих кандидатів, які просто не хочуть це на даний момент афішувати з різних причин, тому що ці позови досі перебувають в судових інстанціях на розгляді на різних етапах. Крім того, є ще кілька категорій позовів, які стосуються різних моментів. Один з них моментів – це право на апеляцію. Він стосується ще літніх іспитів. Один з кандидатів, який не склав, подає позов, що хоче витребувати свої результати. І йому цікаво, чому саме його оцінили таким чином. Він не впевнений, що така оцінка є безпосередньо коректною, тому що каже, що має багато досвіду і знає, що він склав успішно. Він хоче витребувати через суд свої результати іспиту і таким чином добитися процедури апеляції. Юридичною мовою – це якщо говорити юридичною мовою, тобто людина просить, щоб її іспити переглянули, дали можливість це перескласти. Не через 6 місяців, просто він йому цікаво дізнатися свою успішність фактично. Як на екзамені, кожен ми всі навчалися в університеті там чи в школі, ми знали свої результати, тобто людина просто хоче добитися фактично знати, чому так. Інша категорія позов стосується третього етапу іспиту, це фактично тільки зрозуміло для юристів, як вже казав Володимир, це є іспит на приватних виконавців, він має кілька етапів. Третій етап юристи оспорюють, тобто це дуже вузька юридична тема, яка для звичайних громадян може бути дуже незрозумілою, і чому це взагалі може бути предметом судового спору. Юристи говорять про те, що не є стиковка між законами, підзаконними актами, коли Міністерство юстиції в своїх підзаконних актах вказує новий третій етап, про який не стосується автоматичного відбору, про який йдеться в законі. На даний момент я знаю про два таких позови, вони знаходяться на різних етапах також в адміністративних судах України. Тобто, фактично, в чому нюанс, що юридична спільнота спорить з Міністерством юстиції, хоче добитися справедливості і те, що такі речі, такі дії міністерства не є зовсім коректними з точки зору закону. Я думаю, що це прецедент, тому що коли я досліджувала цю тему, я не бачила, чи є подібні взагалі були раніше розгляди, що й самі юристи, які до профільного міністерства, хочуть з'ясувати, якби які речі є стосовно закону, такими, якому відповідають.
Пане Володимире, є до вас запитання. Станом на зараз до реєстру приватних виконавців, за даними Міністерства юстиції, внесено дані про 77 приватних виконавців. Чи це багато, чи це мало, як ви вважаєте?
Ну, це самий старт. Це дуже мало, насправді. Ну, ми знаємо, що державних виконавців там майже 5 тисяч, трошки менше. А 77 приватних, ну, це дуже мало, насправді. В той же час 825 людей пройшли навчання в інституті Міністерства юстиції. Ну, тут треба ще розуміти вимоги до приватних виконавців. Це ж ясно, що це має бути і так вища юридична освіта. Крім того, ще досвід роботи, мінімальний 25-річний вік, там, і так далі, і так далі, і так далі. І ще додатково навчання в Мін'юсті. Тобто, це навчання в Мін'юсті проходять люди, які вже добре розуміють, куди вони йдуть і навіщо. Це
навчання,
не просто
до речі, платне?
Навчання платне, так, 6100 гривень коштує. Місяць триває. Тобто це навіть не навчання, я би це назвав такою певною шліфовкою і вдосконаленням вже сталого юриста. Так от, таке вже навчання пройшло 825 чоловік. Чому тільки 77 досі включено в реєстр? Питання. Ну, по-перше, ясно, що багато хто не зумів подолати цей так званий іспит. І ще досить значна кількість взагалі передумала складати іспити, бачачи цю ситуацію з осінньою серією іспитів, коли не дають чесним способом їх скласти. Тому, якщо ситуація не зміниться, і якщо от проєкт ЄС «Підтримка реформи у сфері юстиції», який лобіює цю реформу, Центр комерційного права, інші громадські організації, якщо їм не вдасться переконати Мін'юст, що, як казав Давидо Світкаускас, що треба шлюз відкрити, то, мабуть, ця реформа так і залишиться недоконаною. І якщо приватних виконавців буде менше тисячі, то ми взагалі не можемо казати про будь-яку ефективність виконання рішень в Україні, і Україна, мабуть, так і лишиться лідером в Європейському суді з прав людини щодо позовів на невиконання рішень національних судів.
Дякую вам. Напомню, в гостях у мене були Владимир Боєро, один із претендентів на те, щоб стати частним исполнителем, і ми подробно говорили о том, що це за професія, і журналістка юридичної газети Оксана Купер.